Kolēģi, labrīt! 10:00 laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komiteja. Šodien darba kārtība ir divi jautājumi, divi papildu jautājumi. Tad sākam darba kārtību. Fimo kungs, lūdzu, pirmais jautājums.
Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par mantas ieguldīšanu SIE atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija pamatkapitālā. Tiek piedāvāts ieguldīt pamatkapitālā 10 objektus, kas ir pievienoti pielikumā pēc nosaukumiem. Objekti, kā materiālās vērtības, bija radītas lēmuma projekta pirmajā punktā minētā projekta realizācijas rezultātā.
Paldies. Konokungs, lūdzu.
Komentēt, Ifimo kungs, tādu situāciju. Labi, mēs tad šo lēmuma projektu doma pieņem. Izpildu direktora, kā kapitāla daļu turētāja pārstāve, organizē to sapulci, ja? Un ja tad sapulce,
Sākotnēju vērtēšanu, pēc tam sapulce.
Bet ja sapulce tomēr nav tā nepieciešamā vairāk.
Nevajag.
Nevajag?
Atkārtot iet uz domi nevajag.
Nē, bet tas domas lēmums jau netiks izpildīts.
Kono kungam jautājums ir tāds, ja akciju
ja tur nobalso.
Kapitāla daļu turētāji nenobalso par, tad kas tālāk?
Dalībnieki, jā.
Jā, dalībnieki
nav
nenobalso.
Nav tā vairāk. Kas tad?
Pēc būtības, ievērojot to, ka ACO statūtos ir ierakstīts ierobežojošs nosacījums, proti pamatkapitāla palielināšanai jāsaņem visu dalībnieku piekrīšanā, sanāk, ka ne izpildu direktoras vainas dēļ šīs domas lēmums nebūs izpildīts. Principā jārunā ar pārējiem dalībniekiem, dalībnieku pārstāvjiem, lai viņi balsotu pozitīvi.
Pagad, Nikolē, es saku, izpildu direktoras vainas dēļ?
Ne.
Nevainas dēļ.
Nevainas. Nobijos.
Nevainas dēļ.
Tā tad jābūt 100% jārunojas. Un tur nav tā schēma, ka Rīgu atkārtot un tur jau tur...
Protams, atkārtotajā sapulce ir iespējama, bet ja jūs runājat par nosacījumu, kad viņu jāorganizē atkārtoti piespiedu kārtā, tas ir tikai tāda gadījumā, ja pirmajā sapulce nebija vajadzīga kvoruma. Tad
ja mēs nesarunājam, Daugavpils var noraut kaut
ja.
Pareizi.
Ja runāt jūsu valodā, jūsu terminoloģijā, tad kvorums būs 100%, vienkārši būs balsojums pret. Ja, kaut vienam dalībniekam nobalsojot pret šādu ieceri.
Dzīve rādīs.
Škiņšu kungs, lūdzu.
Jā. Vai ieguldot šo mantu, mums tiks mainīts mūsu daļu vērtība?
Daļas nomināla vērtība viņa paliek nemainīga, 860 eiro, bet mums piederošo daļu īpatsvars, kopējās daļās viņš, protams, paaugstināsies.
Uz to summu.
Uz doto brīdi mēs neredzam vērtējumu, vērtējums būs sagatavots pēc tam, ja tas ir atspuguļots domas lēmuma otrajā punktā, domas lēmuma projektā.
Nē, mēs redzam vērtību.
Tas ir bilanses vērtība. Nav fakts, ka tirgus vērtība, pēc kuras arī būtu jāvērtē ieguldamo mantu, sakritīs.
Bilanses vērtība un atlikusī vērtība būs dažāda, pareizi?
Tirgus vērtība un bilances atlikusi vērtība iespējams, ka būs dažādi. Es neesmu vērtētājs. Viņš
tas to vērtēs?
Certificēts vērtētājs. Diemžēl, bet uzņēmumu reģistrs mums aizrādīja, pasakot, ka ja mēs neesam 100% īpašnieki kapitāla sabiedrībai, kā dotajā gadījumā, obligāti jāpiesaistā certificēto vērtētāju. Citos gadījumos, ja mēs būtu vienīgais īpašnieks, mums būtu tiesības novērtēt mantu ar vērtību līdz 14 000 eiro pašiem. Mums ir speciāla komisija atsavināšanas, kas to dara.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, vai ir debats? Debušu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
paldies.
Vienbalsīgi par, lēmums ir pieņems. Nākamais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu skatīt jautājumu par apropriācijas grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Grozījumi skar Vidzemes tātad Forštates kultūras namēkas renovāciju, kur ir saņemts starpposma maksājums, un arī tātad šī apropriācija tiek veikta samazinot aizņēmumu, veicot aizņēmumu summas korekciju 24. Gadā.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debatas? Debušu nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par. Lēmums pieņems. Papildu jautājums,
lūdzu. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22. un 27. Gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizāciju, pieliku maiši aktualizētā sadaļa, kas skar tieši tās ielas, kas ir iesniegtas aizņēmuma ņemšanai, un līdz ar to arī summas tiek precizētas atbilstoši iepirkumam un aizņēmumam. Tirgoņu iela, Brīvības iela, Kastaņu.
Bet mēs aktualizējam tikai plānu,
Tikai
pēc
to.
tam būs attiecīgi tad iepirkums,
Nē,
ja?
nē, nē, tas jau ir noticis. Tur
Ah.
būs lēmums finanšu aizņēmumam.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti
Paldies.
par. Lēmums ir pieņemts. Un pēdējais, ceturtais. Otrais papildu jautājums, ceturtais darba kārtības jautājums. Un tas kundze lūdzu.
Lūdzu izskatīt, atbalstīt lēmumu projektu par konceptuālu dalību pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmā. Lēmumu projekts tika skatīts iepriekš īpašu mājokļu komitejā un ar balsu vairākumu atbalstīts.
Kolēģi, jautājumi
Nu,
praktiski.
vai saņēmu tur kaut ko atbildes un brīvo dzīvokļu?
Jā, protams. Nu, attiecībā uz to malu 11-16 līgums noslēgs līdz 27. gadam. Tas, ka neatrodās īrnieks dzīvokli, nu, varbūt kaut kur ir izbraucis. Malu 11-18 ir pārdošanas stadijā, ir pieņemts domas lēmums par pārdošanu, bet pārdodas ir arī šai mājā malu 11-56 dzīvoklis. 31. janvārī jau ir pārdots. Tā kā attiecībā uz tiem brīvajiem dzīvokļiem, tai mājā stāsts ir tāds.
Nē, jautājums, manuprāt, bija, cik mums vispār ir
A cik
dzīvokļi.
vispār, jā, 258 dzīvokļu šodien dienu.
Mēs apkurinam, apkalpojam, jā.
Nu, tur ir ar ērtībām, ir bez ērtībām, bet jā, protams.
Paldies.
Kolēģi, var jautājumi par konceptuālu atbalstu? Es jautājumu nav, vai ir debatas? Debušu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti, izņemot Škiņķa kungu par. Kas ir pret? Atturās, Škiņķa kungs atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Ar šo arī visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē jautājumu ziņošu es. Paldies visiem. Sēdē ir slēgta.